Tenk deg at å låne tenåringens moped hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Elisabeth Åsli den første norske kvinnen som dømt til 21 års forvaring. Politiets jakt på Åsli startet våren 2014, da ekskjæresten hennes ble funnet død på et hotellrom. Først trodde man det var et selvmord, men politiet endret mistanke da de mottok nye tips i saken. Dette var starten på en politietterforskning Norge aldri hadde sett maken til, når undercover-agent Anna Andersen tok i bruk oppsiktsvekkende virkemidler for å pågripe syvbarnsmoren som var mistenkt for drap. I boken Løgner har krimjournalistene Magnus Bråten og Kenneth Fossheim dykket ned i etterforskningsdokumentene og intervjuet Åsli selv for å fortelle hele historien om Norges farligste kvinne. Norges farligste kvinne, hvem egentlig det, gutter?
Nei, ifølge norske domstoler så det Elisabeth Åsli, den eneste kvinnen i Norge som dømt til 21 års forvaring. Altså du har jo ordresaken hvor det to som dømt til 21 år, men fengsel, altså her mener man at gjentagelsesfaren så høy at hun dømt til forvaring. Elisabeth snart 50 år, hun har 7 barn med 5 forskjellige menn, og hun domfelt for å ha drept faren sin i 2002 og for å ha drept ex-samboeren sin i 2014. Så hun sitter jo nå på en tidsubestemt dom.
Men hvordan startet denne saken egentlig? Når var det hun egentlig ble mistenkt første gangen?
Ja, det kommer nok litt an på hvem du spør, men politiet oppdaget jo en død mann, Øystein Hagel Pedersen, på et hotellrom i april 2014. Og den siste som hadde sett ham i livet, det var Elisabeth Åsli, ex-samboeren. Og det ble jo starten på en etterforskning av det som var et mistenkelig dødsfall til å begynne med. Altså de første som var på stedet mente jo at dette kunne se ut som et selvmord. Pillene lå strødd rundt ham, og man etterforsket det deretter. Man gjorde selvfølgelig avhør av flere i hans nærmeste krets, deriblant Elisabeth, 2 dager etter at han døde, som ga en forklaring på hva de hadde gjort den kvelden. En tilforlatelig forklaring om at de hadde vært på Sørlandssenteret og kjøpt noen gaver til sine felles barn, at de hadde møttes hjem på kvelden, spist middag ute i Kristiansand sentrum og hatt det hyggelig og dratt hjem på hotellrommet hans, og blant annet sett på Lindmo og hatt en hyggelig kveld, og at hun etter hvert hadde forlatt hotellrommet og fått med seg bankkortet hans for å kjøpe noe godt. Og da hadde hun forsøkt å ta ut penger i en minibank, tastet feil kode flere ganger, og kortet ble slukt. Så fortsatte politiet å etterforske dette, og det som egentlig gjør at de fatter ordentlig mistanke mot Elisabeth, det jo at mange i kretsen sier at dere må være veldig obs på hun dama her, hun farlig. Og det gjør at man begynner å etterforske det grundigere. Da.
Men hvorfor sa de rundt Elisabeth Åsli at hun var farlig da?
Hun har en veldig konfliktfylt fortid. Hun var jo anmeldt veldig mange ganger. Altså, det det man finner i politiregister, altså vold mot ekskjærester, bedragerisaker som lå der. Men også oppførselen hennes, altså at hun har havnet i ekstremt mange konflikter opp gjennom årene med alt du kan tenke deg, offentlige etater, barnevernet, særlig alle hun har hatt en nær relasjon til, har vært relativt kortvarige relasjoner, det være seg veninner eller familiemedlemmer, og hun blir beskrevet som veldig grenseløs. Altså, hun anklaget for å ta dekka på biler, ripe opp biler, gå inn i skapet og klippe opp dressen. Altså, hun har gjort en del sånne ekstreme ting, og overfor flere også gitt uttrykk for at jeg ganske grenseløs, dere vet ikke helt hvem dere har med å gjøre, det sier hun jo selv. Og hun har blant annet gått rundt og snakket med folk om at, og gitt inntrykk av at hun drepte faren sin. Og dette vet jo ikke politiet når vi er i 2014, og da begynner jo alarmen for alvor å gå da, på politihuset i Kristiansand.
Ja, for det som virkelig får alarmen til å gå, det er at en annen ekskjæreste, Øystein Hagel Pedersen, ekskona hans, møter jo opp i avhør og sier at ja, alt det som Kenneth forteller nå, at dette er en farlig dame. Og så sier hun, men dette vet jo politiet allerede, jeg har jo advart dere, jeg har sendt dere en e-post og jeg beskriver hva slags kvinne dette er. Så viser det seg at hun har sendt den e-posten feil, hun har skrevet feil etternavn på politietterforskeren hun skulle sende til. Så, men hun finner jo igjen den e-posten som ligger i sendte, så de vet at den var forsøkt sendt for lenge siden, som gjør det til et ja, mer troverdig bevis da. Og der står det at overfor Øystein så har Elisabeth tidligere innrømmet at hun drepte faren sin i 2002, og det gjør jo at dette nå blir en etterforskning ikke bare knyttet til om hun har drept Øystein på hotellet, men om hun også kan ha drept faren sin mange år tidligere.
Men vet man noe om motivet da, for disse to drapene?
Det er to drap med to ulike motiver. Det første drapet har jo primært et økonomisk motiv, mener politiet og retten. Det er en arvestrid, veldig betent arvestrid, fordi faren hennes, Øyvind Olsen, han var god for veldig mye penger. Nå husker ikke jeg summen i farta, vet ikke om du...
Tidlig 2000-tall så hadde han vel en 12-13-14 millioner på bok, og så eide han en stor eiendom nede ved skjærgården i Kristiansand, og de hadde en familiebedrift som drev med blant annet trevare, som gjorde at han var veldig bemidlet. Og politiet mener jo at Elisabeth så sitt snitt til å ta med seg en god del arv da, hvis han ble borte.
For hun var jo avspist med en pliktdelsarv her på 1 million kroner i et testamente fra faren. Hun mener at, at dette er noe som folk har rundt ham og brødrene hans, altså hennes onkler, har stelt i stand, og at hun har hørt faren si at hun egentlig skulle arve veldig mye mer, så politiet mener at det er et økonomisk motiv. Mens dette andre drapet, som er det første politiet begynner å etterforske på Øystein Hagel Pedersen, det knytter seg til en barnevernskonflikt. Som Kenneth sa, så hadde hun veldig mye konflikter med offentlige etater, og da særlig barnevernet. Hun er jo fratatt omsorgen for mange av disse barna, og hadde jo to barn sammen med Øystein Hagel Pedersen, og de hadde en felles kamp mot barnevernet. Det sier hun jo mange ganger også etter at han døde, at hun savner ham, fordi han var en alliert i den kampen. Men i forbindelse med det ene vedtaket der hvor de blir fratatt omsorgen, så mener hun og har fanget opp at far er mye av grunnen til at vi ikke får ha omsorgen for våre barn. Så politiet, retten etter hvert også, mener at hun har tenkt at hvis vi rydder han av banen, så er det større sjanse for at jeg får ha omsorgen for disse barna.
Ja, og et potensielt vitne som kan fortelle at det var Elisabeth Åsli som tok livet av Øyvind, altså hennes far, igjen i 2002. Men omstendighetene rundt at hennes far var drept og at det ikke var et uhell, det var litt sånn spesielle omstendigheter rundt det.
Ja, det er jo en veldig dårlig etterforskning, det må man virkelig kunne si, fordi han ble funnet død i et badekar, og saken ble ganske raskt henlagt, at man tenkte at det var et selvdrap.
Eller noe medisinsk.
Eller noe medisinsk, ja. Statsadvokaten konkluderte jo også den gangen med at han burde absolutt vært obdusert i henhold til retningslinjene her. Det ble ikke gjort. Når det ikke er gjort, så må saken henlegges. Det ble jo ikke gjort noen særlige undersøkelser på stedet. Det ble tatt noen bilder, heldigvis for politiet i ettertid, som kunne brukes senere. Men det var veldig lite etterforskning rundt det dødsfallet.
Ja, det tar jo helt av etter hvert. Politiet velger å bruke en del ekstreme metoder for å komme til bunns
i
det.
La oss snakke om det, for det er det som gjør denne saken her så spennende, og som dere har skrevet mye om i boken også, er jo dette med spesielle etterforskningsmetoder fra politiet sin side, med sånn infiltrasjon og politiagent og sånn. Det er litt gøy hvordan gikk de fram i denne saken her.
De etterforsker jo noen måneder, dette skjer jo i april, og så blir det sommer, og det begynner å bli høst i 2014. Og så mener jo politiet selv at de har gjort ganske mange etterforskningsskritt. Det er ikke vi helt enige i. Det er ganske mange ting som ikke er gjort på veien der. Blant det jeg kanskje henger meg mest opp i, er at tidslinjene er litt dårlig dokumentert her. Dere vet jo hvordan det er at hvis dere skal jobbe med en sak eller en etterforskning eller hva det måtte være, så er det veldig greit å vite hva har skjedd i forhold til hverandre. Og det kan man jo dokumentere med kvitteringer, bompasseringer, diverse. Det er en del hull i tidslinja, men det som skjer er at Agder politidistrikt kontakter Oslo politidistrikt som sitter på dette avsnittet for skjulte metoder og undercover-agenter, altså de som driver med infiltrasjon, og sier at de etterforsker ett mistenkelig dødsfall, altså de nevner ikke at det to i den første henvendelsen, sier at det ett mistenkelig dødsfall, og at de tror kanskje dette kan være en sak som kan være noe for en agent da. Og som sagt så gjort, de får en dame som heter Anna Andersen, det det som kallenavnet hennes, en polititjenestekvinne i Oslo politidistrikt, som får i oppgave å bli Elisabeth Åslis aller beste venninne, og uten å bryte loven skal forsøke å få så mye informasjon som mulig om særlig dødsfallet til Øystein Hagel Pedersen, men også dødsfallet til faren. Det begynner jo helt sånn utrolig. Altså, Elisabeth går i postkassa si hjemme. Der ligger det en invitasjon til en sånn markedsevent på Hotell Norge i Kristiansand. Og det er sånn frosta glass, og ser for deg sånn konferanserom på hotell. Og der er det flere kvinner, og på podiet foran så står det masse rådyre vesker. Det er Michael Kors og Louis Vuitton. Jeg er ikke så innsatt i alle merkene, men det er dyre, fine vesker som koster mange tusen kroner. Hvor da ser disse damene på vesken, og dette var en kul glidelås, og denne detaljen her var fin. Og det Elisabeth ikke vet er at alle damene der inne er jo politifolk, og det er en dame, Anna Andersen, som er satt opp på en måte som gjør at hun skal komme i kontakt med Elisabeth. De sitter ved siden av hverandre på det eventet, og Elisabeth velger egentlig først en annen veske, og så sier hun den veska du hadde var jo ganske fin. Så får hun plutselig den veska med seg ut derifra.
Og det er for at hun skal komme tilbake en måned senere selvfølgelig, for å gi noen tilbakemelding på hvordan denne veska var, sånn at de i hvert fall sikrer seg at her blir det i hvert fall et kontaktpunkt til da.
Så utveksler hun telefonnummer med Anna Andersen, og forteller jo hun som en av de første i verden at hun går gravid nå med sitt syvende barn. Hun deler en veldig sånn intim privat hemmelighet på et tidlig stadium, og sånn etableres den kontakten. Og da har Anna leid seg en leilighet på finn.no i Kristiansand, fått seg en base rett utenfor sentrum, og begynner jo nå jobben med å ta seg inn i livet til Elisabeth steg for steg. Som jo er en ganske fascinerende prosess, som er ganske godt dokumentert med lyd.
Ja, det er det jo. Det her blir jo etter hvert, så vidt vi forstår, den mest omfattende politiinfiltrasjonen i norsk politihistorie, i hvert fall som har vært lagt frem i en rettssal. Det er godt over 150 timer med opptak som vi har hørt gjennom, fra en skjult opptaker, mikrofon som Anna da har festet på klærne hver gang hun møter Elisabeth. Og det er jo selvfølgelig massivt med sms'er og telefonsamtaler frem og tilbake. Og Anna er veldig på å invitere Elisabeth inn i livet. Og her får vi jo et helt uvanlig innblikk i hvordan politiet jobber for å knytte kontakt. Og dette er jo noe av det politiet nok vil være kritiske til ved denne boka. Fordi de er opptatt av det som heter metodevernet, og at ved at vi går for dypt inn i akkurat hvordan Anna ter seg og hvilke metoder hun tar i bruk, så gjør vi metoden mindre effektiv til senere bruk. Og så mener jo vi da at det har vært helt avgjørende å skrive en del om hvordan politiet opererer. Selvfølgelig tar vi en del hensyn, men uten å vise offentligheten hvordan dette fungerer, så kan vi heller ikke ha en ordentlig debatt om politimetoden og hvordan den bør fungere, for dette er jo da ikke lovregulert, som det heter.
Nei, for det greia er at denne Anna gikk ganske langt for å etablere et tett forhold med Elisabeth.
Ja, og det er jo ganske ekstreme metoder, ikke sant? For det første så har jo Anna skreddersydd personligheten sin og historien sin til å treffe Elisabeth. Elisabeth er jo en dame som bryter mange relasjoner, men Anna er jo den tilgivende. Altså hun tåler Elisabeth bedre enn noen annen, vil jeg påstå. Hun har selv et barn som er tatt fra henne, fra barnevernet. Hun har en voldelig kjæreste som sitter på en stor pengesum som han kontrollerer. Han må rydde seg av veien, ikke sant? Hvordan kan du hjelpe meg med det? Så lage på en måte en dekkhistorie som inviterer Elisabeth til å foreslå metoder til hvordan ville du gått fram i en tenkt situasjon hvis du hadde en fyr her du ville bli kvitt. Og det står jo ikke på forslagene fra Elisabeth, og opptakeren ruller, ikke sant? Og det er jo sånn politiet kommer på sporet av det de mener er drapsmetodene, for det er samme drapsmetode, tror man, på begge drapene, og det er jo å lure sovemedisiner i avdøde, få vedkommende til å sovne, og så er det bestritt om det er så mye sovemedisiner at livet ebber ut basert på det, eller om det er påført noe ytre påvirkning, altså kvelning eller drukning i badekar eller lignende, som jo gjør denne saken veldig sånn bestritt. Og så er jo politiet, de sier jo sånn, ja, men UC undercover, det er jo ikke et så viktig bevis, og hun tilstår jo ikke rett ut hva hun gjør her og sånn, men det mener jeg er litt sånn, liksom tøyset å si, fordi det er veldig mange etterforskningsmetoder som kommer i lys av informasjon agenten henter inn. For eksempel, denne vitaminkapselen er veldig bra, for hvis du deler den i to, heller ut pulveret, og så fyller du den med x antall still nok, da, som er Elisabeth Åslis foretrukne sovemedisin, så vil du oppnå den og den effekten. Så kan jo politiet gå tilbake og se på kvitteringer, kjøp, og ja, hun har kjøpt still nok når hun kjøpte på relevante tidspunkter, der det hentet ut resepter, og hun har vært på Sørlandssenteret på Life på helsekosten her, og kjøpt den vitaminpilla som er optimal. Så uten bruken av informasjonen til undercoveragenten, så er det mange spørsmål som hadde vært ubesvarte knyttet til Elisabeths bevegelser og hva som har skjedd i denne saken. Så jeg mener at det er, ja, ekstremt viktig det som skjer der.
Ja, det er jo inngripende på flere måter, men det kanskje vi har bitt oss mest merke i er jo, som Kenneth sier, så er jo Elisabeth en person som har lett for å støte personer fra seg. Hun havner i konflikter. Mens her har hun plutselig en venninne som altså er så tilgivende og som ler masse av henne, som setter pris på henne, som om man ikke bruker veldig mye penger på henne, så er det, altså Elisabeth har ekstremt dårlig økonomi, det er nesten aldri penger på den kontoen. Så når hun, som da er avhengig av nikotin, trenger en pakke sigaretter, så er Anna bare en tekstmelding unna. Hun stiller opp når Elisabeth virkelig trenger det, hun spanderer lunsj, tar henne med til Oslo to ganger, de er jo på to ordentlige jenteturer, hvor det blir mye alkohol, det kan vi også snakke litt om. Men det som er litt sårt, rett og slett, å høre på, er jo at Elisabeth mistenker hva som er på gang her. Hun tar opp flere ganger, hva om du egentlig bare jobber i politiet, eller kan jeg se i kleskapet ditt og se på politiuniformen din. Hun kommer med et par sånne stikk, så det er helt åpenbart at hun mistenker at noe er i gjære, men hun har så utrolig lyst til at dette skal være sant, fordi den venninnen her, det er virkelig det jeg trenger da. Og du hører at hun rives litt mellom de to sannhetene, så ja.
Men i de opptakene der, hvem er det som på mange måter driver samtalene? Er det politiagentene, eller er det, hvem er det egentlig?
Jeg synes at man må berømme denne politiagenten for arbeidet hennes. Hun er ordentlig god etter boka på, nå vet ikke vi så mye om hvilke retningslinjer som gjelder for politiagenter, fordi selv retningslinjene for hvordan de skal opptre er jo hemmelige. Men at de ikke skal føre samtalen, at det ikke skal være det som heter et fordekt avhør, ikke sant? Fordi når du er mistenkt for noe, så har du noen veldig grunnleggende krav. Du har blant annet rett til å vite hva du mistenkes for, du har krav på en forsvarer, du har krav på å ikke forklare deg. Men når du møter en politiagent på den måten her, så mister du jo alle de rettighetene. Du blir lurt til å forklare deg, du har ingen forsvarer der, og du vet ikke hva du mistenkes for. Derfor er det veldig viktig at Anna klarer å føre samtalen på en måte som gjør at dette er ikke et substitutt for et avhør. Dette er en åpen samtale der Elisabeth har mulighet til å komme med ting som inkriminerer henne, eller sjekker henne ut av saken.
Ja, for det er ikke slik at politiagenten legger ordene i munnen på henne, liksom.
Tvert imot så bruker hun veldig aktivt en metode som er å gjenta det siste Elisabeth sier, for å få henne til å fortsette å prate. Eller bare le, som også er veldig effektivt for henne. Eller hun blir noen gang bare helt stille. For hvis du er stille, så vil Elisabeth fylle den stillheten. Så hun er veldig bevisst på ikke være den som fører samtalen. Men samtidig, som Kenneth sa da, det er jo virkelig lagt opp til at hun skal snakke om en drapsmetode her. Altså, Anna har en ekskjæreste. Hun virkelig vil bli kvitt. Og hun trenger Elisabeth sin hjelp. Og Elisabeth vil gjøre mye for å hjelpe den nye venninna si. Så at hun kommer opp med noen metoder, det vil hun nok føle seg litt presset til, på et eller annet vis.
Åsli mente jo at hun bare hadde spinnet videre på disse historiene som Anna kom med, og at mye ble feil tolket av disse samtalene de hadde hatt sammen. Hva tenker dere om det?
Ja, hun spinner jo videre på ting, det er det ikke noe tvil om, men politiet legger jo opp noen feller underveis her også. Blant annet så dukker jo denne kjæresten til Anna opp, en danske, midt i Markensgate i Kristiansand. Elisabeth er ganske høygravid, så ser det for dere liksom, så går de to venninnene ned gata, og ut av intet så dukker det opp en mann, en dansk mann, som er ordentlig forbanna, som skjeller ut Anne Andersen. Elisabeth vet at dette er en veldig voldelig fyr, han har banka henne flere ganger, dette er en farlig situasjon. Elisabeth blir livredd, hun løper på dyrebutikken og står og prøver å få med seg det som skjer, men skuespillet fortsetter jo.
Det er litt gøy å høre på at de bestemmer seg for at vi får bare spille ut den scenen her videre, selv om hun er utenfor.
Men da dette her skjedde, hvor mange var som satt og hørte på?
I hvert fall en, det er en sånn handler som er veldig tett på, men muligens flere, det er i hvert fall en vi vet om. Men det som da skjer er at da har denne veldig skremmende situasjonen skjedd, Elisabeth er veldig opprørt, da er det om å gjøre å få møtt Elisabeth så fort som mulig i bilen etterpå, og bare, å fy faen, han Kalle, som han kjæresten heter, er så jævlig, og når jeg er ordentlig shaky og redd, og da sier hun, ja, han der skal jo til himmelen. Ja. Sier hun da, ikke sant? Ok, og da har man jo et premiss, ikke sant, som man kan spinne utifra. Altså.
Det er vel også den dagen faktisk at de reiser hjem til Anna, og Anna sier at jeg får ikke helt til dette med vitaminpillene som du har forklart meg. Det blir bare feil, og man ser at det ikke er en vitaminkapsel lenger og sånn. Og sånn sett setter opp at, Anna, at Elisabeth skal vise henne, da, og da har Elisabeth med seg en vitaminpille som hun har laget tidligere. Og det er da hun også, hun skal jo ha Elisabeth, at hun sier jo aldri til Anna, selv om hun virkelig stoler på henne, at hun har drept noen. Det kommer jo aldri noen erkjennelse her. Men det nærmeste hun går er at hun går opp til Anna og sier, nærmest visker til henne at jeg har vært oppe i det selv. Og det skjer jo rett etter at hun har møtt den fiktive Kalle. Så de gjør jo noe for å utløse noen reaksjoner der.
Hun snakker jo ikke om dette med andre mennesker. Altså dette snakker hun jo om fordi hun blir satt på det sporet. Det er jo det som er mitt poeng, ikke sant? Altså de... Hun går jo ikke rundt i det via det brede og snakker med folk om hvordan man kan dope ned folk.
Men jeg ser jo noen etiske problemstillinger her da, fordi at det er klart at hvis de har fått et så tett forhold, og hun gjerne vil beholde denne venninnen, så er hun jo også villig til å på mange måter gå ganske langt for å tilgjøre, hva skal jeg, please denne venninnen da. La oss ta et tenkt eksempel da, at altså nå er hun dømt, så jeg sier at hun ikke har gjort det, men la oss si at han tok for mange sovepiller da, og døde av det, og hun så at han døde av det, og så vil hun gjerne plise, og så kommer hun på at liksom, ja, men det kan sikkert gjemmes inn noen sånne vitamintabletter, og skjønner du, altså rett og slett fordi at hun får et sånt avhengighetsforhold til denne undercover-agenten, at hun bare gjerne vil hjelpe, vil plise. Mm. Det er jo noen sånne problemstillinger rundt det, er det ikke det da?
Absolutt, og det ser man jo i flere av de sakene også. Det er jo en pågående rettssak nå i Skien mot Kjetil Melby Mathisen, som vi også har dekket, og der er også brukt undercover-agenter. Og der er man i tilsvarende tilfelle, der han har blitt satt opp med det som skal være en kriminell, som kan tilby han å være med på et kriminellt opplegg, en halvdekliga i Østeuropa, som de ønsker at han er del av. Og da trenger de at da ønsker Kjetil, sier han selv i forklaringen sin, å gjøre seg interessant for denne mannen. Og da sier han at jeg har begått disse to drapene som han nå i dag er tiltalt for, men han mener at ja, det var to personer som hadde dødd tett på ham. Han valgte å bruke det til å gjøre seg interessant i et kriminelt miljø. Og det, uten sammenligning for øvrig, så er det jo det man, som Elisabeth kunne påstått her, at jeg vil gjøre alt for at Anna skal sette pris på meg, og derfor så fant jeg på dette med sovetabletter og vitaminkapsler. Det er jo, hun hevder jo selv, Elisabeth, at det er Anna som har tatt opp dette hver gang, at det er Anna som har satt Elisabeth på spor av dette. Hun har jo ikke hatt noe kunnskap om dette tidligere. Det er jo hennes forklaring på det.
Mm. Så går jo Anna Andersen veldig nært. Hun kjøper barnevogn til det ufødte barnet. Det skal hun ikke nok vipses for, men alle som har noe innsikt i økonomien til Elisabeth Åsle vet at den vipsen får du ikke. Hun kjøper vognpose, tar han med på disse turene, hun triller den nyfødte babyen mens Elisabeth er inne og prøver noen klær i en butikk. Altså, der er du nært på et menneske, liksom.
Ja, var det ikke sånn at hun betalte telefonregningen hennes også?
Synes jeg leste et eller annet om det. Hun kjøpte kontaktkortet henne, i hvert fall. Ja, og kjøpte telefonlader. En i julaften her, så fikk hun vel gave fra tre personer og sånt. Den ene var politiet som kjøpte en lader til henne, fordi jeg var så lei av telefonen hennes å utlade. Vi måtte få tak i henne når vi skulle gjøre noe greier her.
Og fikk også et påskeegg med 1000 kroner, og det ble forklart i retten etterpå at bakgrunnen for det var at hun må få fylt på det kontantkortet sitt, for ellers så sliter hun å få kontakt med henne.
Og i det påskeegget lå som vododukke som hun kunne stikke nåler i, sånn at man kunne liksom snakke om hvem man ønsket vondt og sånn. Dette kommer fra politiet. Og tar jo med av seg den ene turen når de reiser på Bristol, reiser fra Kristiansand opp til Oslo, bor på Bristol, og drar jo på fylla liksom. Altså sånn, og vi vet jo ikke om politiagenten drikker, kan hende at hun heiv champagnen sin i blomsterpotta, men Elisabeth drikker, og man hører på KK, altså kommunikasjonskontrollen, morgenen etterpå, at hun snakker med en venninne og sier sånn, fy, jeg er fyllesjuk i dag, og det er ordentlig grusomt liksom, og da har jo politiet skjenka hun gått full dagen før, og da setter du i gang en hemmelig operasjon, for da, inntil da har jo alt vært hemmelig, ingen skal vite at det pågår en etterforskning, og da kaller de inn hennes tre nærmeste til avhør parallelt mens hun sitter der skjør og fyllesjuk på Bristol, og da har de spanere på, de har kommunikasjonskontroll på, det er en av de andre setupene de prøver på da. Men heller ikke da går hun jo i bare.
Men det funker jo ganske godt, bare for å ha sagt det, for at hun får jo vite fra sine nærmeste at Elisabeth, det dødsfallet for flere år siden, Kripos etterforsker det, og jeg skal inn til avhør nå. Og hun blir jo, reagerer jo voldsomt og kaster seg på en buss til Sørlandet uten å si fra til Anna. Hun bare forsvinner fra Anna, og da følger de jo med på henne og disse andre, og hun reiser jo rett hjem til en veldig kriminell venn, så det er også noe politiet reagerer på da.
Men hva tenker dere om at denne metodebruken åpner jo liksom muligheter for at det kan bli et justismord da, hvis det blir så tett samarbeid, og den som er utsatt for det på mange måter føler sånn avhengighet til den personen at du er nesten villig til å si hva som helst?
Jeg vil tro muligheten for at det kan oppstå justismord på grunn av det er veldig mye større av at vi ikke snakker om metoden. Og det er det som skjer nå, og det politiet legger opp til. Fordi at i og med at dette ikke er lovregulert, og politiets retningslinjer for hva som er lov og ikke, de har jo egentlig ikke engang villet svare på åpent at vi har egne retningslinjer for det. Vi vet ikke om det er snakk om to siders skriv, eller om det er veldig detaljert rundt hvor mye penger man kan bruke, hvor tett et avhengighetsforhold kan være. Vi kjenner ikke til hva politiet har lov til og ikke, og det føres ikke i realiteten ordentlig kontroll hos domstolen med metodebruken, fordi for eksempel i den saken her så forsøkte forsvareren å få avskåret deler av dette undercover-beviset. Da ble det spilt av en halvtime fra tre møter, 10 minutter fra hver omtrent, for retten som hørte på det, og måtte basert på det vurdere at nei, her er det ikke, her har man ikke gått for langt, det er ikke et avhengighetsforhold, altså man får ikke satt seg inn i det på den måten som vi for eksempel har tid til å gjøre da. Og når man da ikke snakker om det, og ingen er bevisste på metoden, så får man på en måte ikke noe i offentligheten, noe god debatt rundt hva som burde være lov eller ikke, og da tror jeg sjansen for at metoden brukes feil, og at det kan oppstå justismord bli større da.
Så er det flere lag her også, for at, hvis du setter det på spissen, skal politiet få lov til å kunne drive skuespill og lure folk for å oppklare den mest alvorlige kriminaliteten vi har i samfunnet vårt, for dette er en veldig sånn, dette er en metode man ikke kan bruke mye, for den er ekstremt ressurskrevende, men det er jo ett dilemma. Og der vil det sikkert være ulike synspunkter. Og det andre dilemmaet er jo at politiet har jo en ganske svær verktøykasse. De kan jo bryte seg inn i huset ditt og installere mikrofoner, de kan lytte på telefonsamtalene dine. Men fellesnevneren for det er at da må du jo gå til en dommer, og så må dommeren si ja, her er det mer sannsynlig enn usannsynlig at du er skyldig i et veldig straffbart forhold, altså minimum 10 års strafferamme eller de mest voldsomme voldsparagrafene som hovedregel. Mens her sitter jo politiet og påtalemyndigheten uten at det føres noe ekstern kontroll, ikke sant? Og det har jo fått noen helt sånn merkelige utfall. Altså, straffesaken mot Birgitte Tengs, den har vi snakket mye om, at der er jo tiltalte der. Han blir jo forsøkt infiltrert av noen agenter som lager et opplegg, og de krasjer bilen hans, og de prøver å komme inn på han. Klarer ikke det, så vidt vi vet, må bare avslutte, her får vi ingenting. Og så nekter statsadvokaten retten å opplyse om han har vært utsatt for en infiltrasjon eller ikke, fordi man har jo ikke frembrakt noen beviser. Og sånn kan det jo ikke være. Altså hvis man tar inn en bil da, som man tenker at kan ha vært involvert i en kidnapping eller drap eller noe tilsvarende, og så støvsuger Kripos den bilen for hår, fiber, alt mulig, sender det til analyse. Vi finner ikke spor etter fornærmen i denne bilen her. Du kan jo ikke ta den rapporten ut og si nei, det var ikke noe relevant for oss, vi fant ikke noe fingeravtrykk eller noe hår der. Det er jo da det begynner å bli ganske guffent dette her, synes jeg, at det der det er brukt i en sak, så må det i hvert fall legges frem,
tenker jeg. Ja, for mangel på bevis er jo også bevis.
Mangel på bevis er et bevis, og det er viktig.
For politiets jobb er jo etterforsket i fordel og ulempe for mistenkte, siktede, tiltalte. Opplever dere at de gjør det?
Det er vanskelig å si sikkert, men jeg synes jo faktisk at denne politiagenten han har gjort en veldig samvittighetsfull jobb med ikke å borre videre de gangene det er å gå over en grense. At hun lar samtalen være ganske åpen, det høres for meg ut som et ganske ryddig tilnærming til det, i hvert fall fra det vi kan høre fra disse samtalene. Og så er jo ikke vi dommere over dette heller, men jeg kan forstå hvis jeg hadde hatt den jobben som infiltratør, og jobben er å finne ut av hva som har skjedd her. Det er fristende å pushe på litt for å få noen svar, da. I hvert fall hvis man ikke får det, slipper å stå til rette for det, slipper å vise det frem i en domstol senere.
Mm. Hvor lenge pågikk det en operasjon til Anna her da?
Fra hun kom inn i bildet i desember 2014, og Elisabeth ble pågrepet i september 2017.
Nesten tre år,
og det er utvilsomt Elisabeths beste venn i store deler av den perioden.
Det kom ikke frem noen fellende bevis for at Åsli hadde gjort dette her. Men masse indisier og hun, denne historien om disse pillene, og at hun skal viske til Anna at jeg har vært borte i det samme selv og sånn. Men ingenting som var liksom helt 100% sikkert.
Ikke en sånn klassisk smoking gun, det kommer det ikke, men det kommer frem et samlet bevisbilde, som er et ord politiet er glad i å bruke, som jo holdt i retten da, i to runder.
Det er jo en ekstremt kul etterforskning. Altså, vi går jo veldig grundig inn i liksom beviskjeden her og sånn. Det er jo mange, veldig, veldig mange små bekker som i sum gjør at hun ender med den dommen hun gjør.
Men hvis hun Åsli hadde hatt noe psykiatrisk issues, og så kom den personen som begynte å prate om disse tingene, og så tok det ene det andre, litt sånn hun selv sier da, at hun bare spant videre. Er det usannsynlig, tenker dere?
Tror hun har vært bevisst det hun har gjort, og hun har vært underlagt veldig sånn strenge sakkyndige, altså hun har vært gjennom flere runder med sakkyndige, som finner jo mange diagnoser, men ingenting som går på utilregnelighet. Og det som vi har hatt mye kontakt med henne i forbindelse med arbeidet med bok, og etter hvert en dokumentarserie om saken henne, så noe av det som jeg har hengt meg veldig opp i, er jo at hun sier jo i dag at jeg visste jo fra dag 1 at Anna var politiagent. Jeg bare var med på leken, jeg skulle bare se hvor langt jeg kunne dra det, og jeg dro det vel kanskje litt langt, det er jo take hennes på det nå, mens jeg kan ikke ta stilling til om hun snakker sant, men
retten tror ikke på det.
Retten tror ikke noe på det, og jeg tenker at hvis du skal se for deg en gjenåpning her da, så vil jo politiet si jo, men som vi snakket om i stedet, jo, UC var jo ikke så viktig, vi har jo alle disse andre bevisene, men som vil jeg påstå at uten UC så er det ganske mange av de bevisene du måtte slette fra dokumentlista, fordi du hadde aldri klart å finne de bevisene. Men all den tid hun mener at hun med viten og vilje har gitt all den informasjonen her til en politiagent som videre har ledet til den bevisrekka som nå ligger mot henne, så...
Jeg har litt sånn problem med dette her, fordi at en viktig del av rettssikkerheten er jo at for det første, så hvis du blir mistenkt for noe, eller siktet for noe, så skal du oppnevnes en forsvarer, du har rett til å ikke forklare deg, for det er politiets jobb å bevise at du har gjort noe galt. Så veldig mange av disse rettsprinsippene da, som skal ivareta din rettssikkerhet, det går jo litt ut vinduet med en sånn type politioperasjon. Altså, du blir jo lurt trill rundt, og du var med liksom kontradiksjonsprinsippet. Du skal jo vite hvilke anklager som kommer mot deg, så du kan svare på det, men alt dette her bare forsvinner ut av vinduet på mange måter, da. Eller hva tenker dere?
Ja, det har vært prøvd i Høyesterett noen ganger nå, både i forbindelse med den saken her, og den saken jeg nevnte i stad med Kjetil Melby Mathisen, hvor Høyesterett kommer til at dette er innenfor hva den metoden skal være. Men jeg er litt tilbake til det jeg sa, at vi trenger en debatt om det. Vi trenger at offentligheten kan ta stilling til, ja, om det er for inngripende, rett og slett, om vi vil ha det sånn. Men vi får ikke den debatten, fordi vi vet ikke hva politiet gjør i dag. Vi vet ikke hvor langt de kan gå, og hvor langt de velger å gå i en del av disse sakene.
Og det er de jo redde for å snakke om også, ikke sant? For da kan jo, la oss si at du, Stein Morten, ble utsatt for en politiagent, da. Hvis du hadde hatt en sjekkliste over hvor langt kan vedkommende gå, altså, kan du kline med en du infiltrerer? Kan du ta kokain med en du infiltrerer? Kan du drikke 3 pils? Ja, det er greit, men du kan ikke drikke 5 pils, altså, skjønner du? Altså,
hvor
er grensa? Hvis den grensa var kommunisert helt tydelig, så ville jo enhver kriminell som hadde mistanke om at du ble infiltrert, kunne jo på en måte stått og krysset av på den, ikke sant?
Ta en øl til, da.
Ja, ta en øl til, og det kan du bare glemme. Ikke sant? Så jeg skjønner jo at det er grunner til at det skal være hemmelighold rundt det, men når det er ting som utfordrer rettssikkerheten vår, da, for det må man kunne si at det pusher grenser, så synes jeg jo at det hadde vært bra om det var et utvalg eller noen som kikket politiet ordentlig i kortene her, fordi altså, vi har et KK-utvalg som går gjennom alle saker der bruker kommunikasjonskontroll i Norge og ser, ja, ok, spørte dere retten i tide, hvor mange ganger måtte dere koble opp og så gå til retten når retten åpner på mandag, altså dette gjennomgås, det lages rapporter og statistikker på, mens tilsvarende finnes jo ikke her, og det synes jeg er litt rart da, at ikke det føres en strengere kontroll med det, fordi det gjør at jeg skjønner at ikke alle skal vite alt om metoden, men noen burde kikke politiet i kortene her, synes jeg.
Det er etter hvert ganske mange som tar til ordet for å lovregulere, og mitt inntrykk er at det også internt i politiet er enkelte som ønsker seg det, fordi at det er fint å ha et tydelig rammeverk for hva som egentlig er lov og ikke.
Elisabeth Åsli ble pågrepet i 2017 for dette drapet på den tidlige samboeren Øystein. Men da begynte politiet å se nærmere på en eldre sak.
Da Elisabeth ble pågrepet i 2017, så ble hun siktet for 2 drap. Drapet på Øystein, samboeren på hotellrommet, og på faren i 2002. Og da bestemmer politiet seg for å gå ganske drastisk til verks for å prøve å finne ut om faren ble drept, eller om det kan ha vært et naturlig dødsfall eller et selvdrap.
Ja, for at faren til Elisabeth Åsli ble funnet død i badkarret sitt hjemme. Drapet på Elisabeth Åslis far ble jo sett på i utgangspunktet som ikke noe mistenkelig. Og han ble begravd, og så gikk det noen år.
Ja, og politiet har jo etter hvert mange vitner som mener du har hørt at Elisabeth har drept faren sin. Hun blir siktet for drapet, men politiet, der står virkelig politiet uten bevis. Der trenger man å gjøre en jobb. Men det er et vitne særlig som er veldig viktig. Det er en venn av Elisabeth, som er en torpedo, en kriminell i miljøet i Kristiansand. Han har en datter som sier at hun har hørt Elisabeth og faren, la oss kalle han torpedoen for enkelhets skyld, har diskutert hvordan de skulle ta livet av faren til Elisabeth. Og det handlet om å putte sovemedisin i et kaffekrus med konjak. Det handlet om at man ikke skulle se at veska ble gromsete. Denne forklaringen kom jo hun med på et tidspunkt hvor saken er hemmelig. Det er ingen som vet noen ting eller har noen innsikt etter stokken om de avisene. Men kan det stemme? Ok, hva kan vi gjøre for å ettergå det? Man har ikke en obduksjonsrapport, så man bestemmer seg da for å ringe rettsmedisiner i Oslo, flyr dit til Kristiansand, møter opp på Randesund kirkegård, gjærer inn hele grava hans, graveren opp, står kriminalteknikere og rettsmedisiner nede og tar prøver av jordsmonnet.
Ja, for like hans var jo gått i...
Det hadde ligget der, han var ikke kremert, så nei. Det var jo...
Men det var noe igjen, og de gjør prøver av det også. Ja. Ikke bare jordsmålet, men også prøver av det som
noe
finnes.
Noe av kroppen hans også. Og det de finner da, at han har virkestoffet i valium, eller vival, i kroppen sin. De finner også spor av det i jordsmålet, og de finner også at han har et omdannelsesprodukt av dette vivalstoffet i kroppen sin, som betyr at det har virket litt før han døde. Og de mener at han har ganske høye konsentrasjoner, og det de jo da også gjør er å gå tilbake, for når Kripos inn og tidslinja begynner å bli ganske stram her, så går de inn og ser på han torpedovennen. Han fikk utskrevet vival dagen før dødsfallet til Øyvind Olsen, mens Elisabeth ikke har tilgang på sånn. Faren som ble funnet død hadde heller ikke tilgang på den type medisiner. Og så har de opp og til denne forklaringen fra datteren til torpedoen, som gjør at man pusler sammen det som jo blir en bevisrekke her.
Men ble altså denne torpedoen dømt for dette?
Han er død, og det er også en sentral del av dette, for han kan jo ikke forsvare seg, og han er ikke tiltalt, men statsadvokaten går jo langt i å påstå at han har vært med på dette drapet, legger egentlig det til grunn i sin prosedyre. Men at han døde av kreft på Sørlandet sykehus, og det ble jo faktisk et lite gjennombrudd i etterforskningen, fordi datteren hans ønsket utgangspunktet ikke å snakke med politiet, fordi hun var ganske redd for faren sin. Så det at han døde gjorde jo at datteren, og for så vidt også et par andre i den familien, valgte å gå til politiet og fortelle denne historien her. Og det politiet da gjør er jo ganske oppsiktsvekkende, for da nøyler seg ikke bare med at de har sendt inn en politiagent som er spesialtrent for å gjøre dette. De får denne datteren til å forsøke å få informasjon ut av Elisabeth. De møter henne på et parkeringshus i Kristiansand, putter en mikrofon på henne og sender henne inn for å møte Elisabeth, som hun ikke har snakket med på veldig mange år, og forsøker å få Elisabeth selv til å fortelle denne historien fra Egon, som hun selv mener å huske, om da hun og hennes torpedofar konspirerte om å drepe Elisabeth sin far. Men det lykkes de ikke med, da, selv om de forsøker flere ganger. Men det viser jo hvor langt politiet er villig til å gå når de bruker en sivil som agent.
Altså, det her er jo som man ser på film, men dette her foregår i Norge, rett og slett.
Det synes jeg var ganske oppsiktsvekkende å høre. Og hun, datteren gjør så godt hun kan, men hun sliter jo med å holde seg på den der tynne linja som er å ikke pushe. Ikke sant? Jo, men du må jo huske det du sa. Altså, samtalen blir ganske forurenset, så det er helt ubrukelig som bevis, fordi den er ikke nøytral. Da.
Og så får hun ikke ut av det. Det jeg er veldig spent på er jo hvor ofte gjør politiet det. For en ting er jo politiagenter, som vi må anta er veldig godt trent. Vi vet jo ikke noe om hva slags utdannelse de har heller, for øvrig, for det er også hemmelig. Men å sende inn en sivil, da, det er sikkert ikke første gang i politihistorien at det skjer, men vi får jo ikke høre om det når det skjer heller, så det er veldig interessant.
Så en godt råd er at hvis du har gjort noe gærent, så ikke får noen nye venner, ikke sant?
Det ville jeg vært obs på.
Men i og med at denne metoden her er så utrolig hemmelig, jeg må jo bare spørre, jeg får sikkert ikke noe svar, men hvordan får man tilgang til alle disse opptakene?
Gjennom godt kildearbeid.
Ja, okay. ok, men kan ikke dere fortelle litt om arbeidet med denne boken? Da? Hvordan har det vært opp mot politiet og sånn? Altså, jeg har jo opplevd selv at ikke de har vært så happy med bokskriving og sendt litt brev og sånn. Har dere opplevd noe motstand?
Ikke motstand. De har ikke ønsket å medvirke. Fordi saken er i en prosess hos gjenopptagelseskommisjonen. Men vi har vært åpne med politiet om hva vi har til hensikt å publisere. Vi vet jo at internt i politiet, dette er sett på som en sånn stjernesak, altså de er ganske stolte av etterforskningen og metoder som er brukt der og sånn, så jeg har vel litt inntrykk av at de synes det er litt kult at det kommer frem, men vi er jo også tydelige på de feilene og tabbene som er gjort, og vi drøfter jo mye rundt etikken i det. På den ene siden, og på den andre siden så har du Elisabeth da, som inviterte oss opp på Bredtvet fengsel og ville ha to journalister til å se på saken hennes, som hun mente hardnakket at hun var utsatt for et justismord, og når noen sitter på den straffen hun gjør og påstår det, så skal vi ta det på alvor. Så da reiser vi inn der og så ber vi om å få se på dokumentene i saken hennes og gå igjennom det, og det er jo da det skjer at vi fra å gå fra et justismordperspektiv så dreier jo kanskje vårt fokus litt til å handle om at du, dæven, dette her er en helt vanvittig historie om politiarbeid med proffagenter, med utrente agenter, med gravåpning, med altså alt politi, altså, du får samlet virkelig alt norsk politi er villig til å gjøre når de får ferten av en de har lyst til å ta, er samlet i disse 7000 sidene med straffesaksdokumenter. Og det var jo det fokuset vi gikk inn dette med å belyse disse hemmelige metodene.
Og det var vi jo helt åpne med henne om også, bare for å ha sagt det, allerede da vi var der første gang, at hvis vi ikke ser det du ser, Elisabeth, så kommer vi fortsatt til å fortelle denne historien. Vi binder oss ikke til en historie om et justismord her. Vi er nødt til å se det du ønsker at vi skal se.
Men fortell om det møtet med henne da. Hvordan var det, hvilket inntrykk hadde dere av henne da?
Hun er altså en ekstremt sprudlende og blid dame. Vi gikk jo inn der og var litt spent på hvordan det skulle være å møte Elisabeth. Hun er en insisterende klemmer. Det var klemming med en gang og mye komplimenter. Jeg husker Kenneth hadde akkurat kommet hjem fra ferie og var brun. Det var en raks med å påpeke. Og hun veldig opptatt av som, hva du har på deg, og det var kul jakke, og hun veldig reis for komplimentene.
Så setter jeg på TV.
Så... Ja, hvis hun har sett deg på TV, så ringer hun ofte dagen etterpå og skal snakke. Hun veldig, veldig sånn blid og imøtekommende, men hun jo, mener jo at hun utsatt for et justismord, og det jo en desperat situasjon, så hun gikk jo veldig raskt inn i å begynne å snakke om ordentlige detaljer i saken sin, ikke sant? Vi hadde jo akkurat begynt å kikke på disse dokumentene og kunne jo overhodet ikke detaljene i saken, og det var nok litt frustrerende for henne at når hun begynte å nevne litt sånn perifere vittner, at vi ikke hang helt med på hvem det var. Så den perioden der hvor det tok litt tid før vi satt oss inn i saken, det tror jeg hun opplevde som litt frustrerende, og så har det jo selvfølgelig vært ubehagelig etter hvert å måtte fortelle Elisabeth at dette justismordet du snakker om, og som så åpenbart, som vi skulle se med en gang. Hun jo veldig på å bruke, ja, for å kalle det en hersketeknikk rett og slett, så sier hun ofte sånn, dere jo så flinke journalister, dere kommer til å se dette justismordet med en eneste gang.
Det høres veldig kjent ut. Hvordan er forholdet nå i dag da, etter at hun har lest boka?
Det var faktisk... Det har vært en liten endring fra da boka kom ut faktisk, for vi skriver jo et sånn avsluttende kapittel hvor vi ringer til Elisabeth og forteller hva vi har funnet, og det tar hun jo ikke så veldig pent. Og vi trodde nok kanskje da at det kunne være siste gang vi snakket med Elisabeth, vi var åpne for det i hvert fall. Men hun har fortsatt å ringe relativt jevnlig, og er selvfølgelig ikke fornøyd med konklusjonen vi kom til, men hun skal ha for at hun er fremdeles både blid og høflig stort sett, og ja, så vi har en kontakt med Elisabeth fremdeles.
Men hun prøver å få saken gjenopptatt?
Ja, hun har levert en begjæring om gjenåpning.
Har du lest den, eller?
Mm.
Hvilke nye bevis er det som...
Det er vel primært angrep på eksisterende beviser som er der, at de mener at det er ikke bevis godt nok, og ikke minst et angrep på politimetoden, da, som jo hadde vært... Som blir interessant å høre gjenopptakelseskommisjonens drøfting rundt, for da får du jo, altså nå har jo selvfølgelig domstolen vurdert dette, men de vurderte et veldig lite materiale da de sa ja i utgangspunktet, så det blir interessant hvis kommisjonen går inn med hud og hår her og tar på seg headset og hører på alt sammen, leser alle tekstmeldinger, alt som er, og får en sånn ekstern vurdering av, kall det lovligheten dette her. Det blir spennende å se hva de lander ned på.
Hva tenker dere da? Etter å ha hørt gjennom alt dette og lest alle dokumentene og sånn, er hun skyldig, eller er det et justismord?
Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å ha noen veldig bestemt personlig mening om det, men nå er jo dette vurdert av både tingrett og lagmannsrett, og etter hvert av høyesterett, som alle konstaterer skyld. Jeg hører mange poengterer at det ikke er noe sånn ett fellende bevis her. Det snakker man om i mange saker. Men det er jo... selvfølgelig veldig, veldig påfallende at hun kan ekstremt mye om denne veldig spesifikke drapsmetoden, og at hun viser det, og at hun sier hun har vært oppe i det selv. Det er, når du ser bevisene samlet, så er det ikke vanskelig å forstå at retten har domfelt Elisabeth for det hun har dømt for. Og så er det veldig mulig at hun kan få en gjenåpning likevel, enten på grunn av metode, eller ja, det er jo etter hvert en ganske lang liste hun presenterer den begjæringen. Hun handler blant annet om habilitet blant dommerne og en del andre ting, så det blir veldig spennende å se hva de faller ned på.
Og vi har ikke lyst til å være noen sånne journalister som mener noe veldig sterkt på den ene eller andre siden. Det kan man si at kanskje er litt kjedelig, men jeg har jo ikke lyst til å, hvis den saken kommer opp for retten igjen, så har jeg ikke lyst til å gjøre meg inhabil heller på en måte. Jeg synes det er noe med å presentere, og så drøfter vi jo kritisk rundt det som er verdt å skrive om, men det ville vi gjort som journalister uansett på en måte. Men jeg har ikke lyst til å binde meg til masta med å si at hun er dønn uskyldig, eller hun er Norges mest skyldig. Altså, jeg synes ikke det er vår plass i dette rommet, liksom.
Det eneste vi har aktivt vært nødt til å mene noe om i forbindelse med å fortelle denne boka, er jo, er det riktig å vise så mye av en politiinfiltrasjon, en undercover-operasjon? Det har ikke vært gjort før. Det er ikke ønskelig fra politiets side. Vi mener bestemt at det er viktig at offentligheten får vite om. Bortsett fra det, så har vi passet oss veldig for å mene noe i en eller andre retning.
Løgnen, politiets jakt på Norges farligste kvinne, har fått god mottakelse. Det er terningkast 5, glimrende skrevet. Dere får cred for å ha avslørt politiets metoder og liksom skapt en debatt rundt det her med politiets undercover virksomhet. Boka får man kjøpt hvor da? Overalt?
Overalt.
Overalt har vi inntrykk, ja.
Så det er bare å løpe og kjøpe.
Avhørt er produsert av Batong Media,
Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.